Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Vi slušate Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. U nastavku serijala Sputnik na srpskom Kosovu donosimo ekskluzivni intervju sa Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani. Razgovaramo o pokušajima naše crkve da u teškom vremenu ostane uz svoj narod, da mu sačuva dušu kao što je to uspevala vekovima. Saznajte šta otac Sava misli o aktuelnim predlozima za rešenje kosovskog pitanja i o čemu je razgovarao sa predsjednikom Vučićem na sastanku na koji je došao kao građanin Janjić. Pitamo ga i o pravima Srba u južnoj pokrajini i njegovim očekivanjima od novog premijera takozvanog Kosova. Saznajte i kako najpoznatiji monah u južnoj pokrajini vidi politiku Rusije prema Srbiji. Snimili smo ga u Dečanima posle svete liturgije pred njegov odlazak u svetu zemlju, odakle pomno prati događaje u Crnoj Gori.
Danas sam razmišljala, pošto su na liturgiji bili ovde domaćini ljudi iz ovog kraja i bili su i stranci iz nekoliko zemalja. Da li su ti stranci koji su učestvovali u molitvi svesni da su oko njih najobespravljeniji ljudi u Evropi? A onda sam se pitala da li su ljudi u Srbiji svesni da ovde žive najobespravljeniji ljudi u Evropi trenutno?
Pa pretpostavljam da ima ljudi međunarodnih koji su jako dobro svesni ove situacije. Neki o tome su spremni više da govore, neki su manje spremni o tome da govore, jer to nije baš uvek politički korektno za njihove standarde. Ali s druge strane, mislim da dosta ljudi je, zahvaljujući upravo kontaktu sa nama ovde i nakon boravka ovde, nakon nekoliko meseci ili par godina boravka, mogli su da vide da mnoge priče i predrasude sa kojima su došli, da one ne stoje, da nisu takvi i da su zaista duboko svesni velike nepravde koja je činjena i koja se čini već 20 godina nad ovim narodom, koji je izložen jednom sistematskom progonu, posebno od 1999. godine i rušenju naših svetinja i jednoj uopšte pravnoj obespravljenosti, selektivnoj primjeni zakona. Nažalost, naš narod u centralnoj Srbiji i u drugim zemljama gde naš narod živi nije u potpunosti uvijek upoznat. Ponekad slika je jako nerealna. Recimo, na primjer, ima neke stvari koje su prikazane mnogo ekstremno, recimo da mnogi se plaše ovdje da dođu, misle da sad ovdje se ljudi ubijaju svaki dan, da se kidnapuju i tako dalje. Naravno, bilo je toga i mnogo imamo nestalih i tako prvi godina nakon rata, ali hvala Bogu sada se potpuno slobodno može doći i imamo jako mnogo ljudi koji dolaze sa registracijama Srbije, Crne Gore i tako. Jedini problem je malo zbog Republike Srpske, zbog toga što oni ne priznaju dokumente kosovske privremene institucije. Ljudi kad dođu ovde, shvate, pa mi smo znali da se može slobodno doći. Nekako su svi uplašeni, pa čak i u nekim drugim zemljama, recimo skoro nam je bio jedan sveštenik iz Grčke, ja kažem zašto tako malo Grka dolazi, pa vi ste tu tako blizu i sve to, pa kaže, ja kad sam krenuo, svi su mi rekli, pa ti ćeš da nastradaš tamo, ubit će te i tako. Dakle, ljudi imaju zaista neki ogroman strah koji je, mislim, više proizvod jednog jednostranog sagledavanja situacije, ali opet to ne znači da je situacija dobra i da sad treba da kažemo da, ovde je fantastično, sjajno, nikad nismo živjeli bolje. Ja uvek kažem, možda je bilo minus 12 posle rata, sada je negdje minus 3-4, ali još nismo prešli nulu negde. I tako, i da kažem da možemo da kažemo da imamo jedan, da kažem, jedan normalan život, daleko od toga. Ali ostajemo u nadi da će biti bolje.
Ljudi se slobodno kreću, ali roba ne. Evo ovih dana, upravo tokom našeg boravka na Kosovu, obeležili smo godinu dana od uvođenja taksi na proizvode iz centralne Srbije i BiH. Koliko pratite ta dnevna dešavanja politička na Kosovu? Da li smatrate da može nešto da se promeni ukoliko, recimo, gospodin Kurti bude izabran za premijera? Deo javnosti u Srbiji bio je oduševljen njegovim rezultatom, a onda kad se malo zagrebalo po površini, shvatili smo da možda ta politika neće biti mnogo drugačija od ove koju vodi prethodna ekipa u Prištini.
U svakom slučaju treba ostaviti da vidimo kako će biti ponašanje nove kosovske vlade. Što se tiče samih taksi na našu robu, to je zapravo nešto što je dosta se loše odrazilo i na naš narod. Iako ipak možemo primetiti da je snabdevenost nije toliko kritično ugrožena, barem na severu Kosova možemo vidjeti i dalje su prodavnice potpuno redovno snabdevene. Ovdje južnije praktično i nema srpske robe, vrlo malo, ali mislim da se to ipak odražava na naše stanovništvo i da je apsolutno u 21. veku, bez obzira na čitavu kompleksnost odnosa Beograda i Prištine, apsolutno neprihvatljivo da se uvode takve selektivne sankcije koje su protivne duhu CEFTA, jednostavno gde su upravo napravljeni sporazumi koji bi trebalo da, eto, ako ne možemo da rešimo sve probleme, da makar omogućimo normalno cirkulisanje robe i usluga i svega onoga što je potrebno za normalan život ljudi.
U tim pritiscima pojavila se i nekakva želja da se kosovsko pitanje što pre reši, iako dijalog trenutno uopšte ne postoji. Srpska pravoslavna crkva je više puta istakla da je protiv podele Kosova. Međutim, čuli smo razne ideje o razgraničenju, o podlačenju nekakve linije, o razmeni teritorija, o preseljenjima ljudi. Šta mislite o tome? Koliko su takve stvari realno izvodljive?
Pa ja mogu samo da prenesem i prepričam manje više onaj stav koji je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na posljednje tri zasedanja jednoglasno usvojio, a to je da se Srpska pravoslavna crkva protivi ne samo podeli, nego i priznanju Kosova kao države. I zato postoji konkretni razlozi, oni nisu suštinski samo politički, jer crkva nije politička institucija i pre svega ti stavovi su zasnovani na jednoj pastirskoj brizi prema našem narodu. Dakle, opšte je uverenje u našoj crkvi među arhijerejima, a isto tako ja ne znam zaista za neki alternativni stav, niti sam ga čuo u našoj crkvi, koji se ne slaže sa tim zajednički usvojenim stavom, da bi svaka vrsta podele teritorije, odnosno ja to govorim podele teritorije Srbije, de jure teritorije Srbije koja je po rezoluciji 1244 i dalje po tom sistemu teritorija Srbije. Dakle, da bi bilo kakva vrsta podele te teritorije značila automatski priznanje ostalog dela za nezavisnu državu Kosovo ili u krajnjem slučaju povezivanje Kosova i Albanije za deo Velike Albanije. Dakle, podela i priznanje su uzajamno uslovljeni. I drugo, većina našeg stanovništva od 130.000 Srba koliko žive, evo, to je čak brojka kojom sad operiše međunarodna zajednica i evo i Albanci kažu da Srba ima toliko. Naravno, tačnu cifru ne možemo znati, ali otprilike tu se kreće. Većina tog stanovništva živi južno od reke Ibra. Dakle, ispod one linije koja je u medijima pominjana kao moguća linija razgraničenja. Drugo, uvek se govorilo o razgraničenju, koje je jedan eufemizam zapravo za jednu etničko-teritorijalnu podelu sopstvene zemlje na teritoriju gde će živeti Srbi i na teritoriju gde će živeti Albanci. Što znači da Srbi koji se nađu sa pogrešne strane granice, a to bi bila većina Srba, a to je teritorija gde su većina naših svetinja, najvažnijih iz sve četiri UNESCO spomenika, zapravo našli bi se na teritoriji gde ne bi više bilo srpskog stanovništva, jer jako je teško verovati da bi posle jednog takvog sporazuma i kod Srba mogao da opstane i da bi kosovska strana garantovala minimum prava Srbima koji bi se našli na toj teritoriji u slučaju podele. Istovremeno, nivo poštovanja ljudskih prava, zakona, uopšte od strane kosovskih vlasti na tako niskom nivou, da jednostavno govoriti o bilo kakvoj vrsti priznanja je apsolutno apsurdno. To nije samo principijelno pitanje jedne države i politike jedne zemlje koja treba da ima svoje dostojanstvo i svoj stav i tako dalje. Već jedno pitanje pre svega koje se odnosi na život ljudi. Dakle, jednostavno priznati jednu teritoriju na kojoj se Srbi 20 godina tretiraju potpuno obespravljeno, sistematski se sprečava njihov povratak, radi se na sistematskom zatiranju tragova srpskog postojanja. Dakle, imamo godine uništavanja srpskih svetinja, sada se suočavamo sa novim procesom svojatanja tih svetinja koje nemaju veze više ni sa srpskim narodom, ni sa srpskom pravoslavnom crkvom, provokacije, služenje na temeljima srpskih crkava, rimokatoličkih misa ili ne znamo, decu u školu uče da su to albanski manastiri i tako dalje. Jednostavno, stičemo utisak da se jednostavno ovdje formira jedno društvo koje je isključivo skrojeno samo za kosovske Albance i koje treba da postane potpuno čisto etnički albanska teritorija gdje će svi tragovi srpskog istorijskog, kulturnog, duhovnog postojanja biti potpuno zatrti.
Kako gledate na sve ofanzivnije uključivanje Amerike u rešenje ovog problema u kome smo svi zajedno, okončanje pregovora Beograda i Prištine? Oni, koliko mi znamo, insistiraju da Srbija prizna Kosovo i da je to naša karta za ulazak u Evropsku uniju. Kako gledate na tu opštu sliku u svetu, jer znam da je vaša slika mnogo šira od onoga o čemu trenutno pričamo? Kada govorimo o velikim igračima.
Pa uvek su se velike sile sukobljavale nad ovim prostorom i dan danas smo svedoci zapravo prosto prožimanja tih interesa velikih sila na ovim prostorima i to u velikoj meri utiče na način rešavanja. Međutim, principijelan stav naš jeste i barem što mi kao predstavnici crkve otvoreno govorimo, jeste da je jako teško naći jedno stabilno rješenje ukoliko ne postoje osnovni uslovi. Evanđelje nas uči da ne možemo da gradimo kuću tamo gdje nemamo čvrste temelje, gdje jednostavno na pesku, na blatu jednom živome. Tamo gdje nema vladavine prava, zakona, gdje caruje korupcija, gdje nemamo istinsko poštovanje ljudi bez obzira koje su vere ili nacionalnosti, jezika. Jednostavno, ne možemo govoriti o nekim trajnim rješenjima. Tako da insistiranje samo na formalnom priznanju Kosova, kao da će to samo nešto rešiti, jednostavno nije realno. I naravno, mi to redovno i govorimo međunarodnim predstavnicima. Naravno, s druge strane, Sjedinjene Američke Države imaju i principijelan stav da moraju da se zaštite prava Srba. I to je nešto što svakako podržavamo i posebno to da moraju biti zaštićene naše svetinje, naša verska prava. I State Department je više puta izneo i podršku određenim pravima našeg naroda i naše crkve, konkretno u vezi recimo na primjer odluke Ustavnog suda Kosova oko manastira Visoki Dečani. Ali naravno insistiranje na priznanju Kosova koje bi rešilo problem jednostavno nije realno. Ono ne samo da neće rešiti problem, nego će dovesti praktično do jedne petrifikacije, do jednog praktično učvršćenja jedne situacije koja je zasnovana na diskriminaciji jedne etničke zajednice na ovom prostoru koja je autohtona, koja ovdje živi vekovima i praktično do otvaranja potpuno puta ka stvaranju etnički čiste albanske teritorije. Jer ja do sada nisam primetio kod predstavnika, albanskih političkih predstavnika, zaista neku viziju jednoga stvarno multietničkog društva u kome bi bili svi tretirani kao građani.
A da li verujete da postoji scenario po kome bi možda jednog dana mogla da bude osnovana i Kosovska pravoslavna crkva kao osnov za otimanje naših svetinja?
Pod broj jedan, pravoslavna crkva u Albaniji je, naročito sa njihovim arhijepiskopom koji je jedan sveti čovjek, Anastasios, on ima vrlo korektan stav da jednostavno njihova jurisdikcija se proteže samo na teritoriji Republike Albanije. Teritorija Kosova i Metohije je kanonski teritorija Srpske pravoslavne crkve, odnosno Pećke patrijaršije, zvanično priznata i konačnim aktom priznanja patrijaršije od strane Carigrada 20. godine, kada se konkretno pominje teritorija Raško-Prizrenske eparhije. Dakle, bez obzira kome politički pripadalo, to je teritorija kanonska Srpske pravoslavne crkve. Dakle, tehnički gledano tu mogu da može da se proglasi ne znam šta, znate, ali to neće biti legalno, neće imati nikakvog značaja u pravoslavnom svetu. I drugo, jednostavno ne vidim ko bi bio član takve jedne organizacije i zajednice, pošto ovde svi pravoslavni hrišćani na prostoru Kosova i Metohije su etnički Srbi. Dakle, jednostavno Albanaca pravoslavnih ovde na ovom prostoru nema. Jednostavno i to je, ja mislim da su i odnosi između pravoslavne crkve u Albaniji i Srpske pravoslavne crkve korektni i da zaista to je da mučenička crkva i oni sami znaju što su prošli kroz komunizam i da za formiranje nekakve kosovske crkve to bi bila zaista jedna avantura koja bi se onima koji bi u nju ušli jednostavno razbila o glavu i da ona nije realna. Drugo, mi imamo u ustavu Kosova, kakav god da je on, zahvaljujući međunarodnom pritisku, priznato ime Srpske pravoslavne crkve. Dakle, jednostavno postoje, da kažem, trenutno i zakoni i ustavne odredbe koje su još na snazi, vidjet ćemo da li će i ostati, ali koje jasno ukazuju da postoji na ovim prostorima Srpska pravoslavna crkva kao tradicionalna crkva. Dakle, pored nje postoji islamska zajednica, rimokatolička crkva i tako dalje, ali ne pominje se nikakva kosovska crkva i tako dalje. Tako da ne mislim da treba razmišljati u tom pravcu i da bi u svakom slučaju bilo veoma važno da se uradi dodatne mere kako bi se pravno i takva jedna avantura jednostavno onemogućila, odnosno kako bi njene posljedice bile što minimalnije i da ne bi imali nikakvog efekta na našu imovinu.
Voljela bih da znam kakav je vaš stav o spoljnoj politici Ruske Federacije, odnosno kada je u pitanju ovaj naš prostor, i šta mislite koliko nam njihovi stavovi mogu pomoći da opstanemo i ostanemo na ovom prostoru? Prosto, kako gledate na tu vrstu aktivizma Ruske Federacije kada je Kosovo i Metohija u pitanju?
Pa koliko ja mogu da razumem, jedna od ključnih temelja, dakle, stava Rusije jeste zapravo rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja i dalje postoji, koja je puno važna i koja ne može biti ukinuta bez saglasnosti pre svega ključnih zemalja koje imaju pravo veta i naravno bez saglasnosti Srbije. Dakle, postoje danas, nažalost, neki političari u Srbiji koji smatruju da rezolucija 1244 nema nikakvog značaja, međutim, to je obmanjivanje javnosti i jednostavno predstavlja u stvari više deo jedne šire političke igre, da se na mala vrata uvede neko rešenje koje bi išlo u tom pravcu. Tako da mislim da je stav Ruske Federacije u tom pogledu vrlo principijelan i vrlo jasan. Rusija želi pre svega normalne odnose među ljudima ovde, ne želi nasilje, ne želi zaštitu. Također, više puta Ruska crkva je iznela također i država, koliko znam, zabrinuto zbog zaštite pravoslavnih objekata i tako imamo još iz ranijih vremenskih i istorijskih perioda, recimo posebno u 19. veku, Rusija je kao svetska sila, tadašnja carska Rusija, bila vrlo, vrlo aktivna u zaštiti pravoslavnih hrišćana, kao što je Austrija bila aktivna u zaštiti rimokatolika hrišćana na Balkanu, koji su bili pod osmanskom vlašću. Tako da mislim da je principijelan stav Rusije tu vrlo jasan i mislim da je u tom pogledu konstruktivan. I nadam se da će jednostavno da se ostane pri tome i da se nastavi misija Ujedinjenih nacija koja, nažalost, u nekim aspektima nije odgovorila svojim zadacima i jednostavno dopustila je mnoge stvari nakon rata da se dese i, da kažem, i na izvesan način saučestvujući u celoj jednoj tragediji ove posleratne misije na Kosovu mirovne, koja je i pored napora ljudi koji su zaista želeli nešto da doprinose, ima zaista ljudi iz raznih zemalja i država koji su želeli da nešto doprinesu i da učine da se nešto dobro desi. Nažalost, pokazala se kao jedna od najneuspelijih mirovnih misija koja je dovela praktično do nestanka jednog naroda pred očima vas cele međunarodne zajednice.
Pitala sam vas da li nešto zamerate našoj državi zato što su mi studenti koji su sa vama razgovarali u duhovnoj školi ovde letos rekli da ste imali potrebu kao građanin Janjić da razgovarate sa predsjednikom naše republike i da ste kao građanin pokušali da dođete do njega i uspeli. Šta ste želeli da mu kažete kao građanin predsjedniku Republike Srbije?
Pa ne bih ulazio radije u taj jedan razgovor. Gospodin predsjednik zna lično o čemu smo pričali, a isto tako i zna i moj episkop i moj patrijarh i naši episkop isto tako. Jednostavno, mislim da sam ovako najkraće rečeno, da ne bih ulazio u detalje, jer ne mislim da sam dužan da dajem bilo kakve izjave i te vrste. Jednostavno izrazio jednu brigu našeg naroda i preneo tu jednu zabrinutost. I nadam se da je to ostalo na neki način i da će to predsjednik imati u vidu. I bilo bi dobro da ima, jer naš narod duboko ostaje zabrinut. I ono što je jako važno jeste da se nikada ne zaboravi da naš narod ovde jednostavno gleda u Srbiju sa velikom nadom da ostane i opstane ovde i u najtežim mogućim uslovima. Trenutno ne vidim da postoje osnove za neko stabilno rešenje za prilično dugoročni period, zato što je očigledno čitav proces i evropskih integracija, kao što vidimo, prilično stao. I isto tako, dijalog kako će se nastaviti nije mnogo izvesan i tako, ali to nikako ne oslobađa nikog odgovornosti da pokuša da normalizuje odnose koliko je moguće u smislu promjene možda retorike neke koja se koristi ili možda nalaženje određenih prostora u kojima se može sarađivati. Recimo konkretno da se omogući normalna trgovina među ljudima, zašto bi mnogo doprinelo ukidanje tih taksi. Isto tako jednostavno zajednička briga i rad na pronalaženju nestalih osoba, jer moramo da imamo u vidu da pored nestalih Srba imamo također jako mnogo nestalih Albanaca i porodica koje brinu o njima i o njihovoj sudbini. I uopšte, da kažem, jednom otvorenijem govorenju o svem onome što se dešavalo 90. godina, kako bi se rasteretilo taj emotivni jedan teret koji postoji nad svim tim i jednostavno razumelo da postoji jednak bol i srpske i albanske i svake druge majke za svojim bližnjim, bez obzira, posebno kad su stradali civili. Na jednu stranu kad su stradali oni koji su imali oružje u ruci, ali s druge strane stradanje civila je nešto što je jako opterećuje i tu ima dosta toga što je nedorečeno.
Ta sabornost ovdje nekako možete da je, bukvalno da je dodirnete koliko je jaka. Da li na tim vašim okupljanjima, pošto se u Srbiji verni narod moli za sve vas na Kosovu i Metohiji, da li negde, makar ne izgovarajući to, se molite za nas koji smo gore na bezbedno? Da li ima potrebe da se možda više vi molite za nas nego mi za vas?
Pa mi se molimo za ceo naš verni narod. Dakle, svaka naša molita, svaka liturgija, svako Gospode Isuse Hriste, pomiluj me ili pomiluj nas, zapravo odnosi se na celu crkvu. I obično mnoge molitve, ostalo mi najvažnija molitva hrišćanska, Oče naš, je u množini. Jer zapravo mi se svi molimo kao crkva, kao jedna zajednica, kao delovi jednog tela. I zaista niti mi možemo bez naše braće i sestara koji žive drugde i na teritoriji uže Srbije, centralne Srbije ili na drugim prostorima u Balkanu ili u dijaspori. A na izvesan način isto tako Kosovo je i Metohija jedan suštinski civilizacioni, kulturni element koji čini srpski narod onim što jeste. Ne samo teritorija. To je jako važno da se naglasi. Ja to često pominjem, a mislim, naravno to pominju i mnogi naši arhijereji, duhovni učitelji i tako, da je zapravo Kosovo i Metohija je duhovni pojam pre svega. Dakle, najveći deo u istoriji Kosovo i Metohija je bila pod vladavinom raznih svetskih moćnika i nije postojala čak ni država Srbija dugo vremena. Ali Kosovo i Metohija uvijek je bio taj jedan stožer, to jedno srce koje je okupljalo naš narod i činilo ga onim što jeste. To je dakle jedan od ključnih elemenata našeg duhovnog identiteta koji u suštini nadilazi jedno usko nacionalno etničko određenje. Jer pravoslavni Srbin je, dakle, i srpstvo na neki način, odnosno svetosavlje, što mi kažemo, nije etnički pojam. Kao što i Nemanjić, isto tako imamo Svetokralja, kome je baba bila Jelena Anžujska, prababa Talijanka Ana Dandolo. Dakle, ne možemo govoriti o etnički čistim narodima. Možemo govoriti o jednom duhovnom opredeljenju. I zato je, na neki način, sećam se, moja pokojna baka govorila, i Rusi su Srbi. Zato što je ona pod Srbima smatrala pravoslavne pre svega. I zato bih voleo zaista da i mnogi kosovski Albanci osete na neki način da poštovanjem ovih crkava kao pravoslavnih, što nije nikad dovođeno u pitanje u ranijoj istoriji, koliko je meni poznato, imali smo čak nekada i albanske porodice, takozvane vojvode koji su štitili ovaj manastir, i Pećku patrijaršiju, Rugovci i Dečane isto tako, i to je da jednostavno imamo i tih lepih primjera iz istorije, ne moramo samo da gledamo ružne primjere. I da jednostavno, evo, imamo takve divne primjere kad su nam bili braća i sestre iz Albanije, pravoslavni hrišćani, pa kad smo jednom Svetog Kralja slavili slavu i kad smo slušali pevanje i na slovenskom i na albanskom. Pa onda je bila neka jektenija na italijanskom, pošto je bilo i Italijana isto tu, isto, pa eto da i oni ponešto razumeju. Pa onda pomoć recimo Ruske pravoslavne crkve, koja je recimo Sretenjski manastir je posebno, ako nekako s njim imamo posebnu vezu preko našeg oca Ignjatija, koji je nekako ambasador našeg naroda u Rusiji, da ga tako nazovem. Jer toliko je, da kažem, njegova ljubav prema srpskom narodu je velika i uvek nam donese veliku radost. I vladika Tihon i vladika Ilarion, koji je na čelu odbora za spoljne poslove Moskovske patrijaršije, bio ovde i zaista divno je bilo pričati sa čovjekom koji je jedan izvanredni i intelektualac i kompozitor. Tako da je zaista je lepo i kada se tu skupe ti ljudi, pa kad je neka velika proslava, pa ljudi iz različitih krajeva sveta i onda razgovaraju, možda koji se nikad ne bi videli ovako.
Ta pomoć Rusije je podrazumevana, jer su i Rusi Srbi, što bi rekla vaša baka. Hvala vam puno što ste u vremenu u kome ste odlučili da nemate mnogo javnih nastupa i da je bolje ćutati, pristali da govorite za Sputnik Srbija.
Pa meni je drago da sam imao priliku da porazgovaram i da na neki način nadam se da sve ovo što sam rekao bude shvaćeno na način da doprinese jednom boljem razumevanju i našeg položaja ovde i stava naše crkve, koji je, mislim, decidno kristalno jasan, da kažem, jednoglasan, moram da kažem, i isto tako i istovremeno jednog stava da mi uvek ostajemo otvoreni za dijalog sa drugim ljudima. Znate, jednostavno, Hristos nas uči jednostavno da u drugim ljudima pre svega moramo da prepoznamo čoveka. Da ne gledamo ni Grka, ni Rusa, ni Albanca, ni Srbina, nego da gledamo pre svega čoveka. I da misija naše crkve pre svega treba da bude takva da pomaže ljudima da se bolje razumeju, ali s pravom i mi očekujemo da ljudi nas prihvate kakvi jesmo, da nas prihvate sa našom tradicijom, da nas prihvate sa našim nasljeđem, našim običajima, našim svetinjama. Jednostavno, i da nam omoguće da živimo dostojanstveno. A kakvi će se konačno politička rešenja doneti, to je nešto što, opet ponavljam, nije u domenu crkve, jer mi nismo politička organizacija, ali mora biti u funkciji opstanka života naroda, našeg vernog naroda i samim tim crkve, koja je taj verni narod sa svojim sveštenstvom.
Hvala vam još jednom na razgovoru.
Bio je ovo Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani. Vi ste slušali Sputnik intervju. Ovu emisiju tonski su realizovali Zoran Ergić, Igor Tešić i Nenad Dronjak. Moje ime je Senka Miloš. Prijatno veče.
A
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најбољи панцир и најбоља заштита.
Имамо добре контактен.